بسم الله الرحمن الرحيم أهبين وعنو ونكسن لغيستيال كسو دباد ورك هبين نمي إذا عد الجوهر قطب دعا وركو مغل دونتان وحا وواوي دولة فدرالك صوماليا ولغوري جي قديد دقال إيا أقف كلاه دولة فدرالك صوماليا أوسي أدق وقوها تشايد دقينتي أيهود كوبك ستاي دالك قدر ودوميها الدقمدة هدن أو نقاح الدقاء ودى انترلوغاه أو لغير قلنا يا 1 أكتوبر الدقمدة سي تردا على الشباب توجشة الوقوف ليه أو للشاعيي وهذا بدأ عالم كان عاوحة وواوين إسرائيل وكوها الجمتي إن يدي لدونته قامياش حماس إكوها ري قدر
سو قد بنت واركن
وحاسورتا قلسي
ورشد سفيس بيها إسناي نعيدك لدوان ورشد بيها إسناي إذين ديارسي وحا كميدة لباتان لتر شان لتر إلا لتر إيبار وحنا لغاسين يا قيمة آدو جبان
intaasii waxay ahaayeen qodobada warka caawkooda ugu door koroon imkan waxaad ku soo dhabtaan warkii oo faahfaahsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wareejiyay gaadiid dagaal iyo agab kale warkaasi waxay noo faahfaahinayaa Cabdiqaadir Maxamed Iimaan
wasiirka gashaadiga Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi oo uu weheliyo taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed Sareega Saudiga Yusuf Raage ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay dawladda boqortooyada Ingiriiska ku wareejinaysay gaadiid iyo qalab casri ah oo loogu talagalay kordhinta walxaha qarxa ee la farsameeyay kaas oo la gudoonsiiyay ururka sanacada ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed qalabkan iyo gaadiidka ayaa waxaa gudoonsiiyay safiirka dawladda boqortooyada Ingiriiska ee Soomaaliya Danjira Charles King wasiirka gashaadiga ayaa tilmaamay in qalabkan cusub uu ka tarjumayo taageerada joogtada ah ee boqortooyada Ingiriiska ay la garab taagan tahay horumarinta awoodda iyo xirfadaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed isagoo ararka ku adkeeyay in qalabkan si weyn u kordhin doono badqabka iyo hufnaanta hawlgallada la dagaalanka Al-Shabaab.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xaqiiqatan marka koowaad waxay ahayd inaan haadirno munaasabad aad muhiim u ah oo xilli wareejinta qalab iyo baabuur iyo gaadiid qiimihiisa qiyaasi lagu qiyaasay 500,000 oo pound oo dawladda UK ay ku caawisay qaybta sancada ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed. Runtii maanta waxaan ma joogno dhinaceena joogay taliyaha ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo safiirka UK iyo hay'adda u qaabilsan United Nations UN-ka miinada ee UNMAS la yiraahdo. Qalabkan wuxuu ku yimid iskaashiga weyn ee ka dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Ingiriiska oo runtii muddo dheer soo socday, gaar ahaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iskaalmada ay siiyaan qayb ka mid ah ayuu ahaa. Waxaan runtii ka mahadcelinaynaa, wuxuu qalabkani muhiim u yahay badbaadinta nafta dadka Soomaaliyeed oo communities-ka, wuxuuna muhiim u yahay ciidankeennu inay horay ugu socdaan oo cadowga miinooyinka ay aaseen ee khatarta badan bulshadana ku haya magaalooyinka iyo jidadka la marayo ay geliyaan, oo ciidanka horumarkiisa iyo inuu horay u dhaqaaqana lid ku ah bulshadii inay beerahoodii guryahoodii aadaana dhibaato ku ah qalabka noocaas ah ka hortagaya waxaas, iyo tiimam ilaa 60 tiima oo loo diyaariyay qalabayntoodii qaybo ka mid ah weeye, qaybo kalena waa la qalabeeyay. Waxay ka howlgalaan tiimka sancadu dhammaan fieldska iyo eryooyinka iyo aagaga kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka howlgalaan. Marka runtii waxay noo ahayd qayb ka mid ah iskaashiga dawladda Ingiriiska iyo dawladda Soomaaliya ka dhexeeya ayuu ahaa in unitkaas wax gaaraya, qalab gaaraya oo casri ah oo maaragtay sensitive sensor leh, sensor leh oo dareemaya oo qofka wadana khatar ka badbaadinaya, khatartii meesha lagu duugana yani ka hortagaya ayuu runtii qalabkan ahaa. Mar kale waan u mahadcelinaynaa dawladda Ingiriiska.
Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag ugu hadashay duqantii yahuudda ku beegsaday dalka Qatar. Warkaasina waxay noo sii dheereynayaa Cabdicasiis Saciid.
Dawladda Soomaaliya ayaa waxay si adag ka hadashay weerar habeen hore yahuuddu ay ku qaaday dalka Qatar. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo yeeshay kulankoodii Khamiisla ayaa waxa ay si adag kaga hadleen duqeymo yahuuddu ay ka geysatay magaalada dalka Qatar ee Doha habeen hore, kuwaasi oo lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaal ka tirsan ururka Hamas, walow ay ka badbaadeen isku dayga la doonayay in lagu khaarijiyo. Kulanka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa ay golaha si adag kaga hadleen weerarkii yahuuddu ay ku beegsatay magaalada dalka Qatar ee Doha. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa lagu yiri golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay si adag u cambaareynayaan weerarkii gardarrada ahaa ee maamulka Israa'il uu geystay dalka Qatar gaar ahaan magaalada dalkaasi ee Doha qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale waxa lagu yiri goha ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay garab saaran tahay dawladda iyo shacabka ah walaalaha nahay ee Qatar ayna si cad u diidan tahay gardarrada iyo xad gudubyada ka hor imaanaya dhammaan xeerarka iyo ahdiyada caalamiga ah kulanka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixin la xiriira xaaladda guud ee amniga dalka dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimo kale iyadoo ugu dambeyntiina xubnaha golaha wasiiradu ay ansixiyeen sharciga baarista iyo ilaalinta hilibka sharcigan waxaa soo gudbisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda Soomaaliya waxaana la sheegay in loogu talagalay inuu nidaamiyo fayadhowrka badqabka iyo tayada hilibka Soomaaliya ayaa waxay ka mid noqotay wadamada garabistaaga u muujiyay dowladda Qatar kadib markii habeen hore weerar lama filaan ah yuhuuddu ay ku beegsatay dhismo ku yaalla magaalada dalka Qatar ee Doha
gudoomiyaha degmada Hodan ayaa dhagax dhigay wado interlog ah oo laga hirgelinayo 1 Oktoobar ee degmadaasi warkan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray Cabdiraxmaan Maxamed
gudoomiyaha degmada Hodan Cali Axmed Farax Cali Fahli ayaa maanta dhagax dhigay wado interlog ah oo laga hirgelinayo 1 Oktoobar gaar ahaan jidcadaha ku dhow isbitaalka Al Ihsaan munaasabada dhagax dhiga ayaa waxa ka qayb galay odayaal dhaqameed wax garad aweynka deegaanka iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada intii ay socotay xafladda qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ayaa hadal ka jeediyay iyagoo ku bogaaday maamulka degmada dadaalka uu ku bixinayo horumarinta adeegyada bulshada sidoo kale Dr. Cabdinaasir Saleeban oo ku hadlay afka isbitaalka Al Ihsaan ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay maamulka degmada Hodan hirgelinta mashruucan isagoo xusay in wax weyn uu ka tiri doono baahida shacabka
inaan maareeyo xaafada qurxinno wadadan waxay ahayd wadada ugu dhibka badan ee xaafadan marta wadada ugu saxmada badan wadada ugu boorka badan wadada yacni ugu cariiri badan ay ahayd waxaan garanay xaafadaha inta isku tagnay inaan wadada aan ka dhigno interlog ama laami
marka waad wa salaamayaa gudoomiyaha degmada Hodan ee odayaasha xaafada iyo dhamaan martida kale ee ka soo qayb gashay dhagax dhiga maanta aynu sameeyneyno ee wadadan waxa weeye wadooyinka ugu muhiimsan ee xaafadan leedahay ama waaxdan ay leedahay ee dadweynaha xaafada oo isku tashaday ay kala qayb qaatay inay wadoodu dhistaan interlogna saaraan ayn maanta dhagax dhigayna in bilaabayna
maxaa ahaay maanta waxaan dhagax dhigayna jidkii aan ugu magacdarna Al Ihsaan Hospital Al Ihsaan Hospital waxa waaye isbitaalkan Dr. Shiino jidka asigaan ku maamusnay asigaanan maxaa ugu magacdarnay
gabagabadii munaasabadda gudoomiyaha degmada Hodan Cali Axmed Farax Cali Fahli ayaa shacabka ugu baaqay inay sii wadaan wada shaqeynta iyo isku tashiga isagoo ballan qaaday in maamulka degmada uu diyaar yahay ka jawaabida cabashooyinka iyo baahiyaha bulshada gudoomiyaha waxa uu ku tilmaamay mashruuca wadada mid ka turjumaya qorshaha maamulka ee ku aadan horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo fududeynta isku socodka shacabka ku dhaqan degmada Hodan
wadadan waa mid ka mid ah wadooyinka ugu saxmada badan aan dhihi karaa gobolka Banaadir qofkii yaqaana wadadan waxay kasoo leexataa iskuiska Cali Suufi markii laga soo dawado wadada shaqaal la soo qaado intaan saliga la gaarin ka leexataa halkaana waxay ka dhacdaa iskuulka caanka ah Ilays School ayay ka dhacdaa sidaa darteed waa mid ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaaladan dadka degmadan degan ee Hodan iyo maamulkoodu mar walba waxay ka shaqeeyaan waa isku xirka bulshada sida bulshada iyo maamulka wada jiraa ay wax wada qabsan lahaayeen runtii marka wax wada qabsanaana dee waa bulsho iyo maamul isleh unbaa wax wada qabsada sidaad ogtihiin dad shacab ah oo aan maamulka wada haysan waa caqabad badan iyo dhibaato badan ku imaan karta odayaasha deegaankan walwal badan ayay waxay ka qabeen wadadan waxaa ka baxa wadooyin kale oo yar yara oo tiro badan oo laamiyada isku xira wadadan marka waxay isku xiraysaa wadada tale haddana iyo wadada shaqaalaha hadii la yiraahdo
tirada Al-Shabaabka ee toogashada lagu filayay ayaa la shaaciyay warkani waxaa inoo faahfaahinaya Cabdinaafac Maxamed
hay-adaha garsoorka dalka ayaa sheegay in xubnaha ka tirsanaa Al-Shabaab maray habraaca fulinta dilka toogashada ah isla markaana la toogtay weeyaanka xeerariyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Axmed Iimaan ayaa ka warbixiyay tirada xubnaha ka tirsanaa Al-Shabaab ee la toogtay ee ruux kuntay maxkamadda ciidamada qalabka sida isla markaana lagu fuliyay حكم كي لغو حكمي وحونا الرعي سببت اللو دردر قليه حمنا لتوغن ايوه يعني الشباب كتر سنة ويوسيو كلاش رقاي كحوان كحراليها إن سيدو كان لتوغن دونوه إذا ماذا إيغان لغو حكمي ديلك توغشد اه إيه ديلك هروغي ستي لردردر قلين دونوه
هذا مجرين لكن ماشي توغشد ايا وقتي ما داما مغالد افيد ايسو نسمى لكو صعدو ayaan waxaan doorbidnay meel dafaha magaalada dhexda aan laga bilaabo toogashooyinkii hadda saad wada ogtihiin ba wax alaal wixii toogasho oo habraaci loo soo dhameystiro hadda oo yaraan 10 iyo dhowr qofood oo al shabaab ayaa hadda la maraya oo saad wada ogsiintiin ba kiis walba oo la galay aad la socoteen qaabkii loo galay iyo dadka hagardamada ay u dilayeen iyo mid walba qasadii ka dambeysay iyo la soo bandhigay la sheegayo laaf ahaan loo soo gudbinayay haddartan sidaas ayaa macnaha toogashada loo bilaabay weena socon doonta sida loo bilaabato way malaynku waa lagu jiraa oo dadkaas xataa waa way ku xigaan insha Allah hadduu la raado qof walba qof dilo saata ah qofse nafka bini'aadamka Ilaahay karaameeyay
way ugu dambeeyay maxkamada ciidamada qalabka si ay dardar gelisay xubnaha ka tirsan ala shabaab ee xukunna isla markaana toogashada lagu filinayo
dhageystayaal halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo Johar Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa markale ku hanjabay inuu dilayo hoggaamiyasha Hamas ee ku sugan dalka Qatar hadii aan la masaafurin taasoo dhalisay jawaab kulul oo ka timid dawladda Qatar inkastoo ay jirta dhaleeceyn caalami ah oo ka dhalatay weerarkii ka dhacay caasimadda Qatar Netanyahu lama sheegin inuu si kastaa ugu laatay mowqifkiisa Netanyahu ayaa wuxuu sheegay in dalalku ay tahay inay ugu hambalyeeyaan Israa'il duqeymaha iyo dilalka ay ka geysanayaan meelo kala duwan oo bariga dhexe ah hadalkaas ayaa yimid kadib markii weerar dhif ah ay Israa'il ka fulisay gudaha Qatar gaar ahaan magaalada Doha kaas oo lala beegsaday saraakiil sare oo ka tirsan Hamas xilli ay Saudiyeen wada hadal ku saabsan xabad joojin uu taageerayo Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa si kulul u cambaareysay hadalada ra'iisul wasaaraha Israa'il waxayna ku tilmaamtay isku day ceeb ah oo lagu doonayo in lagu sharciyeeyo weerarkii foosha xumaa ee ka dhacay dhulka Qatar iyo hanjabaado furan oo lagu dhaawacay madaxbanaanida qaranka dhageystayaal warkii aad kala socoteen ida jawaar waan geeytaa intaan mar kale aad ku kulmi doono waxaad kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.